Մեռած հոգիներ, հատոր երկրորդ, գլուխ առաջին։ Իսկ ինչու պատկերել մեր կյանքի խեղճությունն ու խեղճությունը, անկատար վիճակը փորփրելով դուրս բերել մարդկանց պետության խուլ անկյուններից, աչքից հեռու ծերբերից։ Ինչ արած, երբ այդ են հեղինակողի հատկությունները և հիվանդանալով սեփական անկատարությամբ նա այլևս չի կարողանում պատկերել որևէ ուրիշ բան, եթե ոչ միայն խեղճությունն ու խեղճություն, անկատար վիճակը, փորփրելով դուրս բերելը մարդկանց պետության խուլ անկյուններից, աչքից հեռու ծերբերից։ Եվ ահա մենք նորից ընկանք այդ խուլ անկյուններից մեկը, նորից դեմ առանք ծերբերին։ Բայց ինչ խուլ անկյուն և ինչ հեռավոր ծերբ։ Որպես թե մի անծայրածիր ամրոցի վիթխարի հողապատնեշ, անկյունների աշտարակներով ու հրանցքներով, հազար վերստից ավելի տարածությամբ գալարվելով, ձգվում էին լեռնային բարձունքները։ Հոյակապորեն վեր էին խոհանում նրանք հարթավայրերի անծայրածիր տարածությունների վրա, մերթ կրակավային հատկություն ունեցող բեկորներով թեք պատերի նման, փորակներով ու ծորաններով, մերթ կտրված ծառերի բներից վեր ձգվող և գարան մորթուն հատուկ դուրեկան տեսք ունեցող ոլորաձև ջահել թփուտների նման, մերթ վերջապես կացնի հարվածներից հրաշքով դեռ ողջ մնացած ստվերախիտ անտառի նման։ Իրափերին հավատարիմ գետը, դրանց բոլորի հետ միասին մերթ կատարում էր ծնկաձև պտույտներ, մերթ առանձնանում դեպի մարգագետինները, որպեսզի այնուհետև ոլորաններով պսպղա, ինչպես բոցն արևի տակ, կորչի կեչիների, դողդողջուն կամ աղախիների և ջրասեր կաղնիների պուրակում և ապա այնտեղից հանդիսավոր ընթացքով դուրս պրծնի կամուրջների, ջրաղացների ու ջրապատնեշների ուղեկցությամբ, որոնք կարծես թե յուրաքանչյուր ոլորտում նրա ետևից են վազում։ Մի տեղում բարձունքի թեք կողը թաքնվել էր ծառերի ստվերախիտ գանգուրներում։ Լեռնային ծորակի անհարթության շնորհիվ արհեստականորեն աճեցրած բուսական աշխարհի հյուսիսն ու հարավը իմի էին հավաքվել։ Գայլուկով պարուրված կաղնին, եղևնին, վայրի տանձենին, թխկին, բալենին ու փշաթուփը, վայրի ընկուզենին ու արջածառը, մերթ միմյանց օգնելով որաճեն, մերթ իրար խեղտելով, մագլցում էին սարնի վեր, ստորոտից մինչև գագաթը։ Իսկ բարձունքում հենց նրա կատարին, նրանց կանաչ ծայրերի հետ էին ձուլվում կալվածատիրոջ շենքերի կարմիր կտուրները, նրանց ետևում թաքնված խրճիտների ձեղունների փորաքանդակ կատարները, կալվածատիրոջ տան վերնահարկը, փորագրած պատշկամբով ու կիսաշրջանաձև մեծ լուսամուտով։ Եվ այդ բոլոր ծառերի ու կտուրների խմբի գլխին ամենից բարձր իր պսպղում ոսկեզոց հինգ գագաթներով վեր էր խոյանում գյուղական հնագույն եկեղեցին։ Նրա բոլոր գագաթներին ամրացված էին ընդթափ կտրված ոսկե խաչերը, նույն ձևի շղթաներով ամրացված, այնպես, որ հեռվից թվում էր, թե օդում կախված է շիկացած չերվոնեցից ձուլած անհնարան մի հսկայական ոսկի։ Եվ այդ բոլորը շուրտված ձևով, գագաթներով, կտուրներով, խաչերով դեպի վեր հաճելիորեն արտացոլվում էին գետի ջրում, որտեղ անճոռնի փչակավոր ուռենիները, մի մասը գետափին, մյուսները իրենց ճյուղերով ու տերևներով ջրի մեջ ընկղմված, կարծես թե ուշադրությամբ դիտում էին այդ հրաշագործ պատկերը, լպրծուն սպունգից ու վառ կանաչի հետ լողացող ջրաշուշաններից ազատ մնացած ջրի մեջ։ Տեսարանը շատ դուրեկան էր, բայց վերևից ներքև, տան վերնահարկից դեպի հեռուները երևացող տեսարանն ավելի էր դուրեկան։ Ոչ մի հյուր և այցելու չէր կարող անտարբեր կանգնել պատշկամբում։ Հիացմունքից նրա շունչը բռնվում էր և նա կարողանում էր միայն բացականչել, «Տեր աստված, ինչ լայն արձակություն է այստեղ»։ Անվերջ, անսահմանորեն բացվում էին տարածությունները։ Պուրակներով և ջրաղացներով հարուստ մարգագետինների ծայն կողմ մի քանի կանաչ գոտիներով զմրուխտին էին տալիս անտառները։ Անտառների այն կողմն արդեն մառախլապատվող օդի միջով դեղնին էին տալիս ավազուտները։ և կրկին անտառներ, որոնք ծովի կամ հեռուները տարածված մշուշի պես կապույտ գույն էին ընդունել, և կրկին ավազուտներ, ավելի գորշ, բայց դեռևս դեղնավուն։ Հեռավոր հորիզոնում ձգված էին կավճային սարերը, որոնք սպիտակին էին տալիս նույնիսկ ամպամած օրերին, կարծես թե նրանց լուսավորում էր հավիտենական արևը։ Նրանց կուրացնող ճերմակության վրա, նրանց ստորոտում տեղ-տեղ փայլում էին կարծես ծխացող մառախլապատ թուխ կապույտ բծեր։ Դրանք հեռավոր գյուղեր էին, որոնց, սակայն, մարդու հայացքն այլևս չէր կարողանում նշմարել։ Միայն արևի լույսի տակ պսպղացող եկեղեցու արկայծող ոսկե գագաթը հասկացնել էր տալիս, որ դա մարդաշատ մեծ գյուղ է։ Այդ բոլորը պարփակված էր անխռով անդորության մեջ, որը չէին խախտում նույնիսկ տարածություններում կորչող օդային երգիչների հազիվ լսելի ձայների արձագանքները։ Պատշկամբում կանգնած հյուրը, մի խոսքով, մի երկու ժամ դիտելուց հետո ուրիշ ոչինչ չէր կարող ասել, բացի «Տեր Աստված, ինչ լայն արձակություն է այստեղ»։ Սակայն ով էր բնակիչն ու տերն այն գյուղի, որին, ասես մի անառիկ ամրոցի, հնարավոր չէր մոտենալ այստեղից, այլ պետք էր մոտենալ մյուս կողմից, որտեղ հյուրին քաղցրությամբ դիմավորում էին ցիր ու ցան կանգնած կաղնիները, պարզելով կարծես մտերմական գրկախառնության համար իրենց լայնորեն տարածված ճյուղերը և ուղևորում նրան միջև այն տան ճակատը, որի կտուրը մենք տեսնում էինք ետևից, և որն այժմ կանգնած էր իր ամբողջ տեսքով, մի կողմում ունենալով ձեղուններով և փորաքանդակ կատարներով խրճիթները, իսկ մյուս կողմից իր խաչերով ու օդում կախված ընդթափ կտրված ոսկե շղթաներով պսպղացող եկեղեցին։ Այդ ո՞ր երջանիկ մարդուն էր պատկանում այս հեռավորան կյունը։ Տրեմալախանի գավառի կալվածատեր Անդրեյ Իվանովիչ Տենտետնիկովին, 33-ամյա երիտասարդ բախտավոր մի մարդու, որը նույնիսկ ամուսնացած էլ չէր։ Բայց ով է նա, ինչ է նա, ինչ հատկությունների և ինչ բարեմասնությունների տեր մարդ է։ Նրա հարևաններից իմացեք, ընթերցողուհիներս, հարևաններից։ Նրա հարևաններից մեկը ճարպիկ մարդկանց թվին պատկանող պաշտոնաթող շտաբ օֆիցեր Բրանդեր, որպիսի կայժում իսպարան հետ անում են, նրա մասին արտահայտվում էր հետևյալ խոսքերով. «Ամենաբնական մի աննասուն»։ 10 վերսի վրա ապրող մի գեներալ ասում էր, «Երիտասարդը հիմար չէ, բայց իր խելքին շատ է զոր տալիս. Ես նրան կարող էի օգտակար լինել, որովհետև կապեր ունեմ և Պետերբուրգում, և նույնիսկ բարձր»։ Գեներալն իր խոսքը չէր ավարտում։ Կապիտան ոստիկանը հետևյալ դարձվածքներ վրա բերում. «Հենց վաղը կգնաս նրա մոտ, ապառիկը գանձելու»։ Նրա գյուղի մուժիկն այն հարցին, թե ինչպիսի մարդ է իր տերը, ոչինչ չէր պատասխանում։ Կնշանակի, նրա մասին եղած կարծիքներն անբարենպաստ էին։ Անաչառ դատելով նա վատ մարդ չէր, նա միայն պարապ մարդ էր։ Քանի որ աշխարհիս երեսին պարապ մարդիկ քիչ չեն, ապա ուրեմն ինչու Տենտետնիկովն էլ պարապման չգար։ Իդեպ, ահա փորձի համար բերենք նրա կյանքից մի օր, որը միանգամայն նման է մյուս բոլոր օրերին, և թող դրանից ընթերցողն ինքը դատի, թե ինչպիսի բնավորության տեր է եղել Տենտետնիկովը, և ինչպես էր նրա կյանքը համապատասխանում նրան շրջապատող գեղատեսիլ բնությանը։ Առավոտները նա արթնանում էր շատ ուշ, և մի փոքր բարձրանալով, երկար ժամանակ իր մահճակալի վրա մնում էր նստած, տրորելով աչքերը։ Եվ որովհետև աչքերը դժբախտաբար փոքր էին, ապա դրանց տրորելը տեղի էր ունենում չափազանց երկար, ու այդ ամբողջ գործողության ժամանակ դրան առջև կանգնած էր լինում նրա ծառան, Միխայելոն, լվացվելու կոնքով և երես սրբիչով։ Կանգնում էր այդ խեղճ Միխայելոն մեկ ժամ, երկու ժամ, հետո վերադառնում էր խոհանոց, ապա կրկին գալիս։ Տերը նստած մահճակալի վրա դեռ շարունակում էր տրորել աչքերը։ Վերջապես նա բարձրանում էր անկողնից, լվացվում, հագնում խալաթը և մտնում սեղանատուն, որպեսզի այնուհետև խմի թեյ, սուրճ, կակաո և նույնիսկ նոր կթած կաթ, բոլորից մեկ-մեկ կում անելով, անխնակ կերպով բրդելով հացը եւ անգթորեն սփրելով իր շուրջը ծխամորճի մոխիրը։ Եվ երկու ժամ մնում էր նստած թեյասեղանի առաջ։ Դա դեռ բավական չէր, նա վերցնում էր նաև արդեն սառած գավաթն ու մոտենում դեպի բակը դուրս նայող լուսամուտին, իսկ լուսամուտի առջև ամեն օր տեղի էր ունենում հետևյալ տեսարանը։ Նախ եւ առաջ գորգորում էր բուֆետապանի պաշտոնը կատարող Ջորդ Գրիգորին, հետևյալ արտահայտություններն ուղելով տնտեսուհի Պերֆիլևնային. «Խառնակիչ դու հոգի, չնչին արարած, լավ կանես, որ դու գարշելիդ լռես»։ Իսկ այս մեկը չես ուզում ճչած չնչին արարածը կամ Պերֆիլևնան կուկիշ ցույց տալով։ Նա կոշտ ու կոպիտ էր, չնայած որ մեծ սեր ուներ դեպի իր հսկողության տակ գտնվող պահարաններում եղած չամիչը, պաստեղն ու այլ քաղցրավենիքը։ «Դու գործակատարի հետ էլ կգզվրտվես, նկուղային ոչնչություն», աղաղակում էր Գրիգորին։ «Գործակատարն էլ քեզ նման գողի մեկն է. կարծում ես, թե պարոնը ձեզ չի ճանաչում, նա ահա այստեղ է, ամեն բան լսում է»։ «Որտեղ է պարոնը»։ «Ահա նա, նստած է լուսամուտի առաջ, նա ամեն բան տեսնում է»։ Եվ իրոք, պարոնը նստած էր լուսամուտի առջև ու տեսնում էր բոլորը։ Ի լրումն այդ Սոդոմի, ճիճը աղաղակ էր բարձրացնում մորից ապտակ կերած բակի երեխաներից մեկը, վնգստում էր պոչի վրա նստած սրադունչ որց բարակ շունը, որին եռացրած ջրով դաղել էր խոհանոցից դուրս նայած խոհարարը։ Մի խոսքով, ամենուրեք լսվում էր անտանելի ճիչ ու աղաղակ, լաց ու ոռնոց։ Պարոնը բոլորը տեսնում էր ու լսում, և միայն այն ժամանակ, երբ այդ բոլորն այնքան անտանելի էր դառնում, որ խանգարում էր նույնիսկ ոչ մի բանով չզբաղվելուն, նա մարդ էր ուղարկում զգուշացնելու, որ կամաց աղմկեն։ Ճաշից երկու ժամ առաջ նա հեռանում էր իր առանձնասենյակը այն հաշվով, որպեսզի լուրջ զբաղվի շարադրությամբ, որի նպատակն էր ընդգրկել ամբողջ Ռուսաստանը բոլոր տեսակետներից՝ քաղաքացիական, քաղաքական, կրոնական, փիլիսոփայական, լուծել ժամանակի կողմից նրան առաջադրված դժվարին խնդիրներն ու հարցերը և պարզ կերպով բնորոշել Ռուսաստանի ապագան, մի խոսքով, բոլորն այնպես ու այն ձևով, ինչպես սիրում է իրեն առաջադրել ժամանակակից մարդը։ Սակայն այդ վիթխարի ձեռնարկումը մեծ մասամբ սահմանափակվում էր սոսկ կշռադատումով, կրծոտվում էր փետրագրիչը, թղթի վրա հանդես էին գալիս նկարներ, ապա այդ բոլորը մի կողմ էր դրվում, դրանց փոխարեն վերցվում էր գիրք, որը վայր չէր դրվում մինչև ճաշ։ Եվ այդ գիրքն ընթերցվում էր սուպի, սոուսի, տապակացի և նույնիսկ կարկանդակի հետ զուգընթաց, այնպես, որ դրա հետևանքով կերակուրների մի մասը սառչում էր, իսկ մյուսները ետ էին տարվում բոլորովին ձեռք չտված։ Այնուհետև այդ բոլորին հաջորդում էին ծխամորճն ու սուրճը, ինքն իր հետ շախմատ խաղալը, իսկ ինչ էր արվում այնուհետև։ Մինչև ընթրիքը, ճիշտ ասած, դժվար էր նույնիսկ որոշել։ Ըստ երևույթին, պարզապես ոչինչ չէր արվում։ Եվ այդ ձևով ամբողջ աշխարհում մենմենակ իր օրն էր անցկացնում 33-ամյա երիտասարդը, իր տանն անշարժ նստած, խալաթը հագին ու առանց փողկապի։ Նա զբոսնելու, քայլելու տրամադրություն չուներ, չէր ուզում նույնիսկ տեղից վեր կենալ, չէր ցանկանում նույնիսկ բաց անել լուսամուտները, որպեսզի թարմոտ մտնի սենյակը, և ամեն մի այցելուի մեջ հիացմունք առաջացնող գյուղի հիանալի տեսքը կարծես թե գոյություն չուներ իրեն, տիրոջ համար։ Դրանից ընթերցողը կարող է եզրակացնել, որ Անդրեյ Իվանովիչ Տենտետնիկովը պատկանում էր այն մարդկանց դասին, որոնց Ռուսիայում վերջ չկա, որոնց անունն էր առաջներում ալարկոտներ, թամբալներ, միթիլներ, և որոնց ներկայումս, ճիշտն ասած, չգիտեմ, թե ինչ անուն տամ։ Արդյոք ծնվում են արդեն նման բնավորությունները, թե հետո են գոյանում, որպես մարդունդաժանորեն օղակող տխուր հանգամանքների ծնունդներ։ Դրան պատասխանելու փոխարեն լավ կլինի շարադրել նրա դասիրակության և մանկության պատմությունը։ Թվում էր, ամեն ինչ հանգում էր այն բանին, որ նրանից ստացվեր կանոնավոր մի մարդ։ 12 տարեկան սրամիտ, կիսամելամաղձոտ հատկությամբ վատառողջ տղան ընդունվեց այն ուսումնական հաստատությունը, որի պետն էր այն ժամանակ մի արտասովոր մարդ։ Պատանիների կուրկ, դաստիարակների հիացմունք, անզուգական Ալեքսանդր Պետրովիչը օշտված էր մարդու խառնվածքը ընկալելու հոտառությամբ։ Որքան լավ գիտեր ռուս մարդու հատկությունները, որքան լավ էր ճանաչում երեխաներին, ինչպես էր նա մարդկանց առաջ մղում։ Չկար մի չարաճճի, որը չարություն անելուց հետո չներկայանար նրան ու լիովին չմեղանչեր իր կատարած արարքի համար։ Դա քիչ է, նա ստանում էր խիստ, բայց պետի մոտից հեռանում էր ոչ թե քիթը կախ, այլ բարձր պահած։ Ինչ-որ մի խրախուսիչ բան կար, որ կարծես թե ասում էր, առաջ, շուտ ոտքի կանգնիր, չնայած որ վայր ես ընկել։ Լավ վարքի մասին նասաների մոտ խոսք անգամ բաց չէր անում, սովորաբար նա ասում էր, ես խելք եմ պահանջում և ոչ թե որևէ այլ բան։ Ով մտածում է այն մասին, որ դառնա խելոք մարդ, նա չարություն անելու ժամանակ չի ունենա, չարությունը պետք է անհետանա ինքն իրեն։ Եվ իրոք, չարություններն անհետանում էին իրենք իրենց։ Ընկերների արհամարանքին էր արժանանում նա, ով չէր ձգտում լինել։ Մեծահասակ ավանակներն ու հիմարներն անչափահասներից ստացած ամենավիրավորական մականունները ստիպված էին կուլ տալ և չէին համարձակվում նրանց մազին անգամ դիպչել։ «Դա արդեն չափից դուրս է», ասում էին շատերը, «խելացիները կդառնան ամբարտավան մարդիկ»։ «Ոչ, դա չափից դուրս չի», ասում էր նա։ «Անընդունակներին ես երկար չեմ պահում, նրանց համար մեկ կուրսն էլ է բավական, իսկ խելացիների համար ուրիշ կուրս ունեմ»։ Շատ չարաճճիություններ նա չէր զսպում, դրանց մեջ տեսնելով հոգեկան հատկությունների զարգացման սկիզբ և ասում էր, թե դրանք իրեն պետք են, ինչպես որ մարմնի ցանը բժշկին, որպեսզի հետագայում նա համոզված իմանա, թե իրականում ինչ հիվանդությամբ է տառապում մարդը։ Որքան էին նրան սիրում բոլոր տղաները։ Ոչ, երբեք նման մտերմություն չի եղել երեխաների մեջ իրենց ծնողների նկատմամբ։ Ոչ, նույնիսկ գրավիչ հրապուրանքների խելացնոր տարիներին այդ աստիճան ուժեղ չի լինում անշեջ գիրքը, ինչպես ուժեղ էր նրա նկատմամբ եղած սերը։ Երախտապարտ սանը մինչև մահ, մինչև իր վերջին օրերը, բարձրացնելով գավաթը արդեն շիրիմուն վաղուց հանգչող իր հրաշալի դասիրակի ծննդյան օրը, մնում էր աչքերը փակ, քարացած վիճակում և արտասվում էր նրան հիշելով։ Նրան նույնիսկ ամենաաննշան խրախուսանքը սրտի թրթիռ էր առաջ բերում, բերկրանք և տրոփյուն, բոլորին գերազանցելու փառասիրական ցանկություն։ Պակաս ընդունակներին նա երկար չէր պահում, նրանց համար ուներ շատ կարճատև կուրս։ Սակայն ընդունակները պարտավոր էին նրա մոտ անցնել կրկնակի ուսում։ Եվ վերջին դասարանը, որը գոյություն ուներ միայն ընտրյալների համար, ոչ մի բանով նման չէր մյուս հաստատություններում գոյություն ունեցող դասարաններին։ Այստեղ միայն նասանից պահանջում էր այն ամենը, ինչ մյուսները անխոհեմ կերպով պահանջում են երեխաներից, այն բարձրագույն խելքը, որը կարողանում է չծաղրել, բայց դիմանալ ամեն մի ծաղրանքի, ներել հիմարին և չզայրանալ ու համբերությունը չկորցնել, ոչ մի դեպքում վրեջ չլուծել ու մնալ անխռով հոգու վեհ անդորության մեջ։ Եվ այն ամեն ինչ ընդունակ էր մարդուն դարձնելու հաստատուն տղամարդ, այստեղ գործեր դրվում և ինքն անձամբ սաների վրա կատարում էր անընդհատ փորձեր։ Ո՜, որքան լավ գիտեր կյանքի գիտությունը։